Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko 5. Ngoba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodo idilizwa, sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla, eyaphakade esezulwini. Ngenxa lokho siyabubula, silangazelela ukulakanyiswa ngendlu yethu yasezulwini. Ngokuba sembethe yona, asiyukufunyanwa sihambaze. Ngoba thina sisekhona kule dokodo, sibubula sisinda ngoba asithandi ukwambula kodwa kulakanyiswa ukuze okufayo kugingwe ngokuphila. Kepha wasenzela khona lokho uNkulunkulu owasipha isibambiso esingumoya. Ngakho simi sibini ngesikhathi sonke sazi ukuthi nxa ikhaya lethu lisesemzimbeni sahlukene nekhaya elisenkosini. Ngoba sihambi ngokukholwa, asihambi ngokubona. Simi sibini singathandi kakhulu ukwahlukana nekhaya elisemzimbeni, sihlale ekhaya elisenkosini. Njengalokho futhi noma sisekhaya, noma sahlukene nalo, sihlose ukuba sibe ngabathandeka kuye. Ngoba thina sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulelwa sikaKristu, kuze yilowo nalowo amukele njengalokho akwenzile esesemzimbeni, noma okuhle, noma okubi. Ngakho lokhu sikwazi ukwesaba iNkosi, siyabancenga abantu kepha sibonakalisiwe kuNkulunkulu, ngiyethemba ukuthi nakuye unembeza wenu sibonakalisiwe. Asizincomi futhi kini kodwa, sininika ithuba lokuzibonga ngathi ukuze nibe nakho okokuphendula abazibongayo ngokusemehlweni kungesikho okusenhlizweni. Ngoba noma sicwaneka kungenxa kaNkulunkulu, noma sisangulukile kungenxa yenu. Ngoba uthando kaKristu liyasiqhubezela, sikubona lokhu ukuthi munye wafela bonke, ngakho ke bonke sebafa. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe saziphilela bona, kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama, nokuba besimazi uKristu ngokwenyama, nokho manje asisamazi. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Kepha konke kuvela uNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana. Ngoba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. Ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi, siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi, buyisanani noNkulunkulu. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu.